Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Přátelé, myslím, že to je docela známý text z naší 13. kapitoly epištoly Židům, 5. a 6. verš. Už mnohokrát jsem slyšel mezi křesťany to vyjádření nedejte se vést láskou k penězům. To je tedy ekumenické podání, které je zase trochu volnější. Nový Kralický říká veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte a tak dále. A starý Kralický varuje před lakomstvím. Občas slýchám mezi křesťany na základě těchto veršů, na základě toho, že se nemáme dát vést láskou k penězům a že máme být spokojeni s tím, co máme, slýchám takovou teorii, která je svým způsobem úplným opakem takzvaného prosperitního evangelia, nebo evangelia prosperity. Evangelium prosperity říká, to je velmi zestručněné, co teď řeknu, že jsme boží děti, tedy královské děti, a král přece nenechá své děti v chudobě. To znamená, že věřící člověk, kdo se stal božím dítětem, nemůže být chudý. A vzhledem k tomu, že náš Bůh je mocný, tak nemůže být boží dítě ani nemocné, a tak bychom mohli pokračovat. Musím vám říct, že s tímto takzvaným evangeliem prosperity vůbec nesouhlasím a vidím v Bibli, že jsou i chudí lidé, které Pán Bůh povolal do své služby a dokonce otrokům říká, aby se nesnažili nutně vymanit se ze své pozice. 1. Korinským 7. kapitola kolem 20. verše. Na druhé straně ale odmítnutí toho prosperitního evangelia někdy směřuje až tak daleko, že křesťan má být chudý a když není chudý, že něco není v pořádku. Tak jsem to už taky slyšel. A myslím, že to je jen opačný extrém. Kde je hranice? Jde o rovnováhu, tak jako u mnoha dalších věcí, které se týkají našich praktických životů, jde o rovnováhu. Ať už to vezmeme podle toho ekumenického podání, že se nemáme dát vést láskou k penězům, anebo prostě, že máme vést nezištný život, nejde o to, kolik toho máme mít, ale jde o to, co s tím děláme a co to, tedy ten náš majetek nebo peníze, co to dělá s námi. Jestli nás to ovládá, manipuluje to s námi, nebo naopak je to nástrojem naší služby, nástrojem rozvíjení evangelia, služby věřícím lidem. A tak snad máme takové všeobecné porozumění, že majetek sám o sobě vůbec nemusí být špatný. A vidíme v Bibli, jak lidi velmi majetné, velmi bohaté, tak také lidi chudé. Pán Bůh obojích ve svůj čas používal ke své slávě a ke službě mnoha dalším lidem. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Tady je možná mnohem víc cítit ten správný postoj, spolehnutí na samotného Pána. To neznamená, že nemáme usilovat například o vyšší plat nebo o lepší místo, lepší zaměstnání a tak podobně. Nic takového tady není řečeno. Jde jen o to, kam se orientuje naše mysl, co nás spoutává, anebo naopak, co získáváme pro lepší službu. Věřící Židé z Jeruzaléma, z Judeje, Samaří a tak dále, nedlouho po seslání Ducha Svatého začali poznávat příkoří a pronásledování pro Pána Ježíše a za několik let měli projít ještě větším utrpením a těžšími zkouškami. Aby to všechno mohli ve víře přečkat, potřebovali si stále znovu uvědomovat, že Bůh je nikdy neopustí. Každý osobně si potřebovali být jisti tím slovem Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? A možná je to důležité připomenutí i pro mnohé z nás. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. To je už 7. verš ve 13. kapitole. Někteří kazatelé na základě tohoto verše vyzývají příslušníky svého sboru, aby je poslouchali, aby dělali to, co oni říkají. V tomto verši ovšem spíš než o kázání jde o vedení nebo o vůdcovství. Snad to lépe zase vyznívá z kralického textu. Budu číst z toho nového. Pamatujte na své vůdce, kteří vám říkali Boží slovo. Všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Tedy to rozhodující je jejich vůdcovství a to, že kázali Boží slovo, byl jen nástroj, který používali. V tomto verši spíše než o kázání jde o vedení. Je tu řeč o duchovních vedoucích a to jsou lidé, kteří především vedou ke Kristu a potom taky na cestě s Kristem. Jestliže nějaký boží člověk předkládá druhým Pána Ježíše a snaží se přivést je do jeho přítomnosti, pak si prostě zaslouží naši pozornost, či dokonce naši poslušnost. Ale k bezvýhradnému následování někoho jen proto, že je kazatelem, nebo snad proto, že má vysoký věk, k něčemu takovému nás tento verš rozhodně nevybízí. A navíc máme spatřovat, máme se dívat nebo máme myslet na cíl, na záměr či na výsledek nebo dokonce na konec jejich života, jejich jednání. Rozhodně tímto textem nejsme vyzváni, abychom bezvýhradně a detailně udržovali či napodobovali metody práce nebo snad dobový způsob života nebo nevím co ještě vnějšího těch, kteří nás předešli. Ale jde tu o cíl, výsledek, nebo řekněme duchovní účinek jejich života. Jaký byl cíl či výsledek života těch našich vůdců, jejich služby? Nebylo to především to, že vedli k záchraně v Pánu Ježíši další a další lidi? A nebyl to pak duchovní zápas o růst těchto lidí? Aby se i tito noví lidé mohli posléze stát způsobilými zvěstovat evangelium dalším lidem? Přátelé, myslím si, že kdybychom následovali stejné cíle a kdybychom měli takovou víru, jako měli různí vůdcové, či snad zakladatelé našich sborů a různých našich evangelikálních či probuzeneckých společenství, na ty otce občas slyším nějakou odvolávku, kdybychom měli podobnou víru a podobné cíle, pak by duchovní život v našich sborech, v našich společenstvích a taky misijní služba nevěřícímu světu v našich národech dnes vypadala přece jen trochu jinak. Když vstupuji do některých shromáždění, kde jsem byl před 20, 30 a více lety a vidím, že jsou v podstatě stejná, jako byla tehdy, musím říct, že to není dodržování toho, co dělali otcové, že to není následování cíle jejich víry, ale že to je prostě formálnost, která naprosto ztratila život. Naopak, vstoupil jsem do úplně nových společenství, která vznikla někdy velmi spontánně a za bouřlivých okolností a viděl jsem tam to, co kdysi dělávali nebo po čem toužili ti otcové, na které se odvolávají některé ty sbory, které už poněkud ztratili tu svoji živost. A tak přátelé, jen se vracím znovu k myšlence cíle jejich víry, k čemu věřili, jaká byla jejich vize, jaká byla jejich touha, když měli touhu zasáhnout Českou republiku nebo Československo, zasáhnout zvěstí evangelia o Pánu Ježíši Kristu, o spasení v něm a podnikali nejrůznější aktivity, které v té době prostě byly možné a zkoumali, co je efektivní, i když tomu tak neříkali, to připouštím. Hledali Boží tvář a hledali cestu, jak pomoci dalším lidem k poznání Pána Ježíše a pokud už někteří Pána Ježíše znali, hledali cestu, jak jim pomoct k růstu. To, co dnes vídám v těch zborech, které poněkud přežili svoji minulost, svoji přítomnost, tak tam vidím dodržování těch forem, které byly tehdy před 30 nebo 50 nebo i více lety, ale vytratilo se to hledání. A v tom byla úžasná síla těch našich duchovních otců, že před Boží tváří hledali formy, hledali způsoby, jak oslovit, jak zasáhnout, co Pán Bůh v dané době používal, jak fungovalo myšlení lidí v té jejich době. Možná je to pro nás výzva, abychom se pustili určitých forem, tradic, zvyklostí a začali hledat před Boží tváří. Pravda, hledání někdy přináší značnou míru nejistoty a nám je pohodlně v tom, co nějak jede, funguje. Aspoň se nám to zdá, že to funguje. A ve skutečnosti to nefunguje, protože to nesměřuje k tomu cíli, ke kterému to má směřovat. Možná jsem trochu provokativní, ale moc bych si přál, abych viděl nová a nová společenství a skupiny lidí, kteří půjdou a vrátí se k té myšlence průkopníků, kteří tady začínali nové věci, možná začátkem 20. století, a některé naše denominace by se vracely ještě mnohem dál, zpátky až do dalších století, kde byli jejich průkopníci. Pokud se my nestaneme první generací, která hledá Boží tvář a Boží cesty, pak jsme se stali jenom těmi, kteří následují a ztrácejí cestu. My je musíme před Boží tváří znovu a znovu hledat. On musí být naším vůdcem, Pán Ježíš. A sledujme cíl jejich víry, sledujme ty vůdce a jejich hledání, jejich zápas. To může být pro nás velkým povzbuzením. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. To je už 8. verš. Ježíš Kristus. Ježíš je lidské jméno našeho Spasitele, zatímco Kristus je titul, který mluví o jeho božství. Ježíš je jméno, které spojuje Syna Božího s lidstvem. Jménem nejpodivuhodnějším v dějinách světa. Jak podivuhodnou osobou byl Pán Ježíš tady na zemi. Lidé se k němu zhromažďovali, protože byl lidský. Protože byl lidem blízký, dokázal jim rozumět, cítil s nimi a hlavně byl s nimi, žil mezi nimi. Zástupy ho sledovali, milovali. Přední lidé z židovského národa ho naopak nenáviděli. Nenáviděli jeho učení, protože je obviňovalo a v konečném důsledku taky ohrožovalo, a nenáviděli i jeho jako osobu, protože je ohrožoval tím, že žil mezi těmi obyčejnými lidmi a často i mezi hříšnými lidmi a prohlásil, že zdraví lékaře nepotřebují. Kristus je naopak titul, který mluví o jeho mesiášském poslání na zemi. On je Bůh zjevený v těle. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. To je mimořádný pozoruhodný text, který nám ukazuje kvality Pána Ježíše. Jsou lidé, kteří z něho, z tohoto verše vyvodí, že tak jako Pán Ježíš tehdy uzdravoval a dělal různé zázraky, tak je chce dělat i dneska přímo stejným způsobem mezi námi, řekněme skrze naše vlastní ruce. Někdo jiný naopak přemýšlí nad tím, že přece Pán Ježíš byl jednou dítě a potom byl 12letý a potom už byl dospělý a potom zase šel do nebe ke svému otci, takže vlastně nebyl úplně stejný. Co to teda znamená? Pán Ježíš je stejný, nikoli pokud jde o činy, ty v různých dobách konal různě, nikoli pokud jde o jedno místo, protože chodil po této zemi a nakonec vstoupil ke svému otci. Ale je stejný, pokud jde o jeho podstatu, i pokud jde o jeho charakter. Nikdy nepřestal být Bohem. Nikdy nepřestal být naším milujícím přítelem. Možná někteří věřící mají trochu obavy, aby se nějak špatně nevyjádřili, když je řeč o lidství Pána Ježíše. Možná právě proto o lidství Pána Ježíše ani moc nemluvíme. Raději zdůrazňujeme jeho božství, což je v pořádku. Protože kdybychom nemluvili o ničem jiném, než o jen o jeho lidství, jak to říkají nevěřící lidé, ani tomu bychom pořádně nerozuměli. Ve svém lidství Byl pán Ježíš nejpodivuhodnější osobou, která se kdy na této zemi vyskytovala. Nejen proto, že byl Bohem v lidském těle, ale protože byl skutečným člověkem. Jakým člověkem byl, když byl člověkem? Lidé ho následovali a milovali, protože cítili, že jsou v přítomnosti muže, který je dokonale lidský, dokonale blízký. V městě Kafarnaum uzdravil malomocného a potom musel doslova utéct, protože zástupy ho tísnili tak, že nemohl pokračovat ve svém poslání. A taky ti pracovníci okupační správy, takoví ti celníci, a všelijací hříšníci za ním chodili, což zase zlobilo tehdejší náboženské lidi. Přemýšlím, co by udělal pán Ježíš, kdyby přišel jako člověk dneska na tuhle naši zemi. Myslíte, že by přišel do našich kostelů, modliteben a zborových domů? Já vám řeknu na rovinu, přátelé, myslím si, že ne. Ale určitě bychom ho potkali někde venku mezi lidmi. A možná bychom ho našli i v prostředí, které by se nám nelíbilo, které bychom nějakému mladému křesťanovi nedoporučili. Když pán Ježíš přišel do Jericha, zhromáždilo se tam tolik lidí, že významný muž jménem Zacheus, ovšem malý postavou, musel vylézt na strom, aby ho vůbec viděl. Ale i tady se pán Ježíš zastavil a na Zachea zavolal, aby z toho stromu se slezl, protože chtěl večeřet s ním v jeho domě. Vejít do domu vrchního celníka? Já ani nevím, k čemu bych to přirovnal v dnešní době. Kam by to pán Ježíš vešel? Ale to byl těžký kolaborant. To byl strašlivý zloděj, hříšník. A on to taky na rovinu hned říká, vyznává a říká, jak napraví to, co udělal, když někoho okradl. Pán Ježíš byl velmi citlivý k lidským potřebám a jeho osobnost je v mnoha ohledech obdivuhodná. Jeho lidství je prostě úžasné. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i navěky. Při pohledu na tento 8. verš ve 13. kapitole listu Židům je náš McGee inspirován k rozevlátým úvahám o tom, kým je vlastně pán Ježíš. A musím říct, že je to velmi pozoruhodné přemýšlet, kým je vlastně pán Ježíš. Možná, že ho někdy vidíme v nějaké škatuli. Nemusí to být hned teologicky špatně, ale otázka zní, do jaké míry to má vliv na naše přemýšlení a na náš praktický život. Tak třeba náš McGee pročítá evangelia a pozoruje, co se děje kolem pána Ježíše a jak ti lidé různí reagují a konstatuje, že to, co lidi k pánu Ježíši přitahovalo, byla spíš jeho osobnost, a to na prvním místě, než jeho učení. Jeho velké prohlášení, že přišel, aby vykoupil lidi nebo aby zachránil to, co bylo ztracené nebo zahynulé a tak podobně, tyhle výroky se nezdají být příliš populární. Hned ze začátku se lidé nad jeho učením i dost pohoršovali, když je učil, že on je chléb života a že on přišel dát své tělo jako duchovní pokrm, to vypadalo pro ty lidi dost divně. Záznam v Janově evangeliu v 6. kapitole říká, od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. To je Jan 6:65. A potom dál, Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, k komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Zástupy odešly, když došlo na učení, na podstatu, na těžké učení. A zůstalo s ním jenom jeho 12 apoštolů. Jeho učení lidé nedokázali chápat, nedokázali strávit a tak ho prostě opustili. Dokonce i Šimon Petr, který předtím učinil tak krásné vyznání, pána Ježíše napomínal, když začal mluvit o své smrti a říká mu, toho buď uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Matouš 16:22. Když člověk přijde do kontaktu s pánem Ježíšem, najde milost a pravdu, laskavost a sílu, pokoru a vznešenost. A tak bychom mohli pokračovat. Jsou to věci, které na první pohled působí docela rozporuplně, ale v něm je obojí. Síla i laskavost, pokora i vznešenost, milost i pravda. Pán Ježíš zemřel a k tomu navíc zemřel na kříži a kříž se pro mnohé lidi stal překážkou, něčím odpudivým. Ale Ježíš jako osoba stále přitahuje. Vypráví se, že když muž jménem Savonarola přišel do Florencie a říkal lidem, buďte svobodní, tak mu tleskali a následovali ho. Ale když jim začal říkat, buďte čistí, nakonec ho vyhnali z města. Odmítli jeho učení, protože se jich dotýkalo, protože se jim přestalo líbit. Pán Ježíš lidem říkal, je třeba, abyste se odvrátili od hříchu. Nemůžete v hříchu zůstat, čiňte pokání, já jsem přinesl, abych vám dal svobodu, a tak dále, a tak dále. A hříšníci přicházejí, když je člověk zoufalý, tak hledá i očištění. A to je jediná cesta, jak k němu lidé mohou dnes přijít. Nejenom si hrát s jeho intelektuálními myšlenkami, ale potřebují taky očištění. Přál bych si, abych vám mohl představit Ježíše takového, jaký skutečně byl, jaký byl, když tady téměř před nějakými 2000 let chodil. Rád bych vám ho představil, jaký je právě teď. A rád bych vám ho představil, jaký bude. Ale pokud jste přijali Ježíše jako svého zachránce, tak s ním prožíváte přítomnost. Teď sedí po Boží pravici, ale skrze svého ducha je s námi. Můžeme naslouchat jeho hlasu. Skrze Boží slovo nám připomíná svoje záměry. Oslovuje nás, napomíná, povzbuzuje a někdy nám prostě skrze svého ducha dává nové myšlenky a zcela praktické podněty pro náš život. Pán Ježíš je skutečně obdivuhodný, přátelé. Stojí za to jej poznávat. Poznávat ho každý den. Apoštol Pavel, který ho dobře znal, ho chce i na konci svého života poznávat ještě lépe. A tak v listu Filipským ve 3. kapitole píše, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Jinými slovy, ať to stojí cokoliv, chci ho poznávat. Moc jeho vzkříšení a jsem ochoten snášet i utrpení. Přátelé, musíme se s vámi rozloučit a naší velkou touhou je, abyste mohli zahlédnout Pána Ježíše, možná trochu v novém světle, možná poprvé v životě. Oslovte ho, mluvte s ním, zavolejte na něho právě v tuto chvíli. Bůh vám žehnej.